na začátku září 1660 se konal v Oxfordu byzantologický kongres, kam kolegové, kteří byli v redakci Byzantinoslavy, doktorka Zástěrová a doktor Los, už byli delegováni za akademické peníze a kam jsem dostal povolení odjet, když jsem si ovšem sám vyřídil britské vízum a tím jsem se dostal do jiného světa. Z ničeho nic jsem v centru Londýna na Haymarket a jdu si do American Express vyzdvihnout peníze, prostě pojmy mě do té doby zcela neznámé, ale odjíždím do Oxfordu, bydlím v Trinity College a navštěvuju zasedání byzantologického kongresu, kde vidím všechny ty osobnosti, které jen z části znám z literatury, z časopisu, podle jmen, můj první dotyk se skutečnou byzantologií. A nejen to. Zároveň jsem dostal i pozvání do Cambridge, poněvadž krátce předtím se v Brně konala konference Řecko-římský starověk a naše společnost. Ti někdejší marxisté tvrdí, dneska reformátoři organizovali konferenci, měla nakonec slušnou úroveň, přijelo tam dost zajímavých lidí i z východu a několik velmi zajímavých lidí i ze západu a mezi nimi Moses Finley z Cambridge, s kterým jsem se setkal náhodou a který ku podivu moje jméno znal, poněvadž se mu dostala moje kniha o Aristonikovi do rukou. A když slyšel, že teďka mě zajímá pozdně antická společnost, že bych chtěl dělat nějaké téma, možná od pozdně antické Sýrie, abych pokračoval v tom, čím se zabýval můj učitel Dobijáš, tak mě pozval do Cambridge, protože tam tím hlavním profesorem byl A.H.M. Jones, autor třísvazkové History of Late Roman Empire, uznávaná autorita pro toto období. Najednou jsem mohl přijít do Cambridge a celý večer jsem strávil s Jonesem, který mě pozval na večeři. Byl to velice obtížný večer. Pan profesor Jones seděl a mlčel. To prý bylo pro něho charakteristické. Pokuzoval dýmku, občas pronesl krátký komentář. Chtěl, abych vyprávěl, co dělám, co chci dělat, jak to chci dělat. Pro mě to bylo tak poučné. Byl to úvod do toho, s čím jsem odjížděl do Dumbarton Oaks. Když řeknu ten název, tak stále mi to připadá neuvěřitelný. Něco jako když Milton psal Ztracený ráj. Kdysi v 50. letech jakýsi americký reportér označil toto centrum za tu nejcivilizovanější čtverečnou míli v celých Spojených státech. Vzniklo to velmi americky. V podstatě jde o takový malý zámeček, panské sídlo, vybudované ve 40. letech 19. století, které začátkem 20. století koupili manželé Blissovi. Oba dva z vynikajících bohatých rodin. Pan Bliss byl v amerických diplomatických službách v Jižní Americe, ale potom v Evropě, ve Francii, v Itálii. Byl to zřejmě vzdělaný člověk, který se zajímal o umění, sběratel, sbíral předměty z těch předkolumbovských indiánských kultur a když potom přijeli do Evropy, tak kupoval taky některé předměty středověké. Jeho paní měla zájem o zahrady a v Evropě se svou přítelkyní zahradní architektkou zjezdila všechny možné francouzské a italské renesanční a pozdější rokokové barokní zahrady. A když koupili toto sídlo, tak paní Blissová si ujala představu, že s pomocí oné architektky tam vytvoří takovou zrakovnici předních evropských zahrad zámeckých a pan Bliss zase v tom zámku instaloval z těch předmětů, které shromáždil, malé muzeum, ovšem s velmi cennými předměty, protože poté, co mu doporučili koupit jednu byzantskou ikonu, začal se zabývat i těmito předměty a shromáždil některé velice cenné nálezy pozdně antické, mozaiky ze Sýrie, které byly obnoveny. Koupili taky velkou knihovnu, no po válce to bylo tak snadné, z těch zničených knihoven evropských se tolik knih ocitlo v antikvariátech. Oni tam roku 1940 učinili vědeckou instituci samostatnou, která byla přidružena k Harvardu do jeho správy, ale přitom si zachovávala a zachovává dodnes v rámci Harvardu svoji samostatnost. Vznikla tam knihovna, která v době, když jsem tam přišel, měla už více než 100 000 knih, dneska už jich je více než 200 000. Nejbohatší knihovna věnovaná na světě, snad věnovaná byzantským studiím. A tam jsem se ocitl najednou. Díky panu profesoru Dvorníkovi, který byl tak laskav, že už mě očekával na letišti, odvezl. Když jsem zatelefonoval jednomu manželčinému známému, který tam ve Washingtonu byl, jeho první otázka zněla, jak jste přežil ten kulturní šok? A já jsem řekl, že jsem žádný kulturní šok nezažil, protože jsem tam spadl prostě do měkkého peřím vystraného hnízda a teprve jen postupně jsem se seznamoval, co je za zmy Dumbarton Oaks. Dumbarton Oaks je umístěno v Georgetown, to je to noblesní předměstí Washingtonu, kde je umístěno Georgetown University, kde vystudoval téměř každý státník hodný toho jména ve Spojených státech, kde je takový poklidný, krásný systém života, jistě uvnitř hektický. A tady bylo místo rozprostírající se na nějakých 10 akrech, zahradách, kde mojí povinností nebylo nic jiného, než přijít a věnovat se tématu, které jsem si zvolil, a číst, případně psát. To bylo neuvěřitelné. Mohli jsme volně chodit do knihovny. Knihy jsme si z regálu mohli vybírat libovolně, jak jsme chtěli. Co byl přísný zákaz, velice přísný zákaz, vrátit knihu do regálu zpátky, protože bychom ji zařadili špatně, už byla ztracena. Všude byly stolky, kde jsem jenom vyňal z knihy lístek, napsal datum a podpis. Ten už byl potom zařazen v knihovně pod mé jméno, takže o knize byl přehled, kde se nachází. A když jsem knihu přečetl, nebo už se jí nechtěl zabývat, jen jsem ji odložil na stolek a během půl dne se ocitla na regálu zpátky. V jednom speciálním koutě knihovny byl větší stůl nebo dva stoly vedle sebe, kdy každý týden byly doplňovány novinky, které do Dumbarton Oaks přišly, ať už to byly monografie nakoupené, věnované, ať už to byly nové svazky časopisů, které tam chodily, no nesčíslně řad. Tam jsem si mohl prohlídnout, co chci, případně napsat žádanku, že až bude zkatalogizováno. Chtěl bych si knihu prohlídnout nebo přečíst, prostě přístup k té nejnovější literatuře. Stávalo se to noční můrou, když jsem si představil, co všecko je tady k dispozici a co nebude, až se vrátím. Ono to popohánělo, takže jsem zapomněl na to, abych se soustředil na nějaké téma. Četl jsem a četl. A vlastně tam jsem se teprve seznámil s tím, co je byzantologie. A mohl jsem si říkat, že snad do toho oboru patřím s tím vědomím, že je to naprosto nedostatečné, poněvadž toho oboru těch vědění je takové množství. Byl to velice příjemný život. Vytvořila se taková družná společnost. Bylo tam několik profesorů, na ní jsme se mohli obrátit. Vím, že pro mě znamenal především Jehor Ševčenko, což byl původem Ukrajinec, který se ovšem, nevím, zda narodil nebo v dětství strávil už v emigraci, vystudoval de facto v Praze, pak přes Brusel šel na Kolumbii a nakonec na Harvard. S tím jsem potom se setkával také ještě dále při různých místech svého působení. Na tom byla jedna věc jedinečná. Tam člověk neměl žádnou povinnost. A přitom, jak si cítil vnitřní nezbytnost pracovat. No neznamená, že jsem si nemohl klidně vyjít dopoledne, odpoledne do města, do galerie nebo něco koupit. Ale také bylo samozřejmé, že jsme se tam většina z nás objevila v sobotu a že jsem tam došel po večeři, poněvadž jsem tam mohl být v pracovně až do půlnoci. Pak se předpokládal, že člověk už hlavní budovu opustí, že jsem tam mohl být případně, když jsem chtěl v neděli. Krásné bylo, že tam byl pan profesor Dvorník, který se jednak, poněvadž jsem tam přijel něco dříve, tak jsem vlastně byl jeho hostem. Nezapomenutelné momenty pro mě. Pan profesor Dvorník byl znám jako bon vivant, protože byl skvělý hostitel. Přitom si troufnu říct, že uprostřed luxusu on žil svým způsobem částečně asketickým způsobem života. Ráno, pokud bylo hezky, šel do zahrad, kde si přečetl svůj breviář, přišel k sobě, odsloužil mši, až on měl schváleno, že může mít v bytě soukromou kapli, pak se skromně nasnídal a odešel do hlavní budovy, kde si prohlídl noviny a potom intenzivně pracoval až do večera. K obědu si vzal jablko, pár sušenek, někdy přišel do Fellows Building ne na oběd, ale na kávu, aby pohovořil s mladými Fellows. No a tak pracoval každý den do 6, do 6:30, do 7. Pak došel do svého apartma, kde si připravil dosti bohatý, vydatný dinner, teda večeři, a vypil svou láhev vína. Říkali zlí jazykové, že profesor Dvorník na večer potřebuje jeden western a jednu láhev francouzského vína. Nemohu potvrdit, že by byl přečetl každý večer jeden western, a docela bezpečně víme, že rád vypil tu láhev bílého francouzského a většinou to bylo vybrané šably. Nádherné víno. Vím to, pil jsem ho vícekrát s ní. Mou povinností bylo ráno za ním přijít do pracovny, údajně, abych si odnesl ty noviny, které si prohlídl. Protože vy přece nebudete zbytečně kupovat noviny, znělo. Někdy jsem si jen ty noviny odnesl, někdy jsme pohovořili, někdy jsem tam zůstal hodinu, hodinu a půl, protože pan profesor právě pracoval na té knize o byzantských misích, kde přepracovával některé své starší teze, doplňoval je a já jsem pro něho byl dosti cenným zdrojem informací o zdejším bádání, jak o nových archeologických nálezech, tak potom o tom bádání po Velkomoravském, které taky tady se rozvíjelo. Takže mohu říci, že nějaký malý podíl skrytý na té knize mám. V každém případě jsem ji po návratu přeložil z části z toho strojopisu, ale poslední dvě kapitoly dokonce z rukopisu, poněvadž jsem dostal oxeroxovaný rukopis, z kterého jsem překládal, a obě vydání, originál anglického a české, vyšly prakticky současně. Pokud vím, to české v říjnu 1970, o týden dříve než ten americký originál v Rutgers University Press. Ten pobyt na Merton Oaks byl skutečně pobyt ve slonovinové věži, jak se tomu tehdy říkalo. Ale skutečnou Ameriku jsem vlastně poznal, až když můj akademický pobyt po 9 měsících skončil. Dozvěděl jsem se o organizaci zvané Hospitality Tours, která organizovala pro mladé lidi cesty napříč státy, krátké výlety s tím, že z části se bydlelo v rodinách, která přenocovalo v rodinách. Přihlásil jsem se na takovou cestu, bylo to neuvěřitelně laciné, když si vzpomenu, že jsme zaplatili $255 za cestu a za zorganizování tohoto pohostinství. Ale napříč celými státy, dolů, jižními státy, přes Karolínu, Tennessee, Kentucky, Mississippi dál, potom Nové Mexiko, Arizonu, do Los Angeles, nahoru na San Francisco a pak napříč Sierra Nevadou, Rocky Mountains, Skalistými horami a pláněmi středozápadu naspátek. Je tam spousta zážitků, protože Amerika je tak mnohotvará. Takový tolik krásných krajinných partií. A to jsem jistě viděl jenom malou část z nich. Ale zajímavé bylo, že jsme se skutečně dostali do těch pohostinných rodin. Myslím, že to byli lidé střední třídy, ale od té nižší střední třídy až pro ty zámožné, jak v San Francisku, tak v Vrtonu poblíž Chicaga, rodiny zámožných advokátů, že člověk mohl poznat smýšlení těchto lidí, způsob života. Velice příjemná rodina v Denveru, kde jsem nenašel v celém domě jednu jedinou knihu. Za to ten inženýr tam měl takhle nahoru vyskládanou celou horu pneumatik, protože jeho vášní byly závody na rychlé startování. Nebo naopak v Novém Mexiku zase, kde paní, to byla ušlechtilá žena, skutečně z 1/4 široký, na ní se to ovšem poznalo a která se k tomu velice hrdě hlásila a kteří si vytvářeli takové vlastní unitariánské náboženství, kde měli chrám, kde bylo 12 oltářů podle jednotlivých náboženství, jak je znali, jak si je představovali. Ostatně Nové Mexiko vůbec, ta kamenitá poušť na mě působila velice. To byl ten nejuchvatnější zážitek. A pak na začátku července let domů, ale ne přímo domů. On se psal rok 67. To bylo tolik věcí možných. Dokonce bylo možné, že jsem si dal rande s vlastní ženou v Paříži. Ani jeden, ani druhý jsme tam nebyli. Tak jsme si napsali, že se sejdeme tehdy a tehdy v poledne na Invalidovně v Paříži. A skutečně jsme se setkali. Prožili nádherných pár dnů v Paříži a okolí, návštěva Chartres a potom cesta domů, kde mě čekalo jedno z nejkrásnějších překvapení mého života. Protože zatímco jsem byl ve Státech, se nám narodila holčička. Moje žena totiž byla tak statečné děvče, než mě pustila na vojnu, tak se za mne vdala a krásně nám to vydrželo. Ale poslala mě do Ameriky, ačkoliv už byla v 5. měsíci. A tady prostě vychovala tu holčičku, kterou já jsem poznal jako 7měsíční. Do dneška to vidím, jak ji moje maminka tam drží na rukou. A Monička ukazuje na tu chudobku nebo sedmikrásku, tak já ji utrhnu, podám. A jak říkám, od té doby jsem sloužil dvěma místo jedné. Bylo to hezké. To začala úplně nová etapa mého života. To se všechno proměnilo. Prakticky zatím, co probíhalo Pražské jaro, ne, že bych se mu nevěnoval. Prožíval jsem, četl jsem, co se dalo, ale přímo aktivně jsem se do něho nezapojil. To naše maličké dítě, které vyžadovalo svou pozornost. Jednak ten časopis. A pak se naskytla jedna možnost. Když přišla nabídka na seminář ve Francii v Poitiers, neváhal jsem si do toho zažádat, i když skutečně nešlo o byzantologii. Ta tam byla jen jeden přednáškový kurz věnovaný ještě k tomu byzantskému umění. Bylo to velice zajímavé. Ale ten francouzský středověk, okcitánská literatura a celá ta architektura, která tam je, ty kostely, to neuvěřitelné bohatství z těch románských a gotických staveb. Bylo to nádherné léto. A navíc, když seminář skončil, za mnou mohla přijet Hana, pro ní jsem zařídil pozvání. Vzali jsme si 14-denní dovolenou a procestovali jsme jižní Francii, Provence, všechny ty antické památky. Až konečně jsme potom směřovali ku podivu do Švýcarska, do Ženevy, kam jsem měl pozvání od jedné z těch dívek. S nimi jsem podnikl tu cestu po Spojených státech. Její rodiče tam měli skvělý dům, otec byl viceprezidentem nějaké pojišťovací nebo takové společnosti. Maminka té dívky nás provezla kolem celého Ženevského jezera. No a na poslední večer, třetí večer, jak se sluší a patří, rodinná večeře, pán domu uvařil la fondue a otevřel láhev Burgoň. A když už dámy odešly spát, on otevřel další láhev. A vzpomínám si, jak jsme diskutovali o poměrech tady u nás a jak mluvil o nezadržitelném pokroku ke svobodě. A na titulní stránku satirického časopisu, kde byl zobrazen uprostřed takový hubeňoučký dubček s těma obrovskýma ušima a vedle něho z jedné strany nazvaný sovětský maršál s řády až pod pupek a z druhé strany americký kapitalista s cylindrem, jako kdyby ho Leo Haas nakreslil a pod tím věta, co z nás bude, jestliže tenhle zvítězí. Byl jsem poněkud skeptičtější než můj hostitel. Musím připomenout, že ten večer bylo 20. srpna 1968, že ráno 21. jsme se dali na vlak, který nás měl odvést do Cirichu, odkud jsme měli letět do Prahy. Když jsme v jiném vlaku z Alp seděli, jsem se podíval taky do kupé a uviděl jsem, jak ten pán má rozevřené noviny a já v nich čtu Die Besetzung der ČSSR und 44 beendet. Obsazení Československa dokončeno ve 4.40. Vstal jsem, šel jsem k němu, vzal jsem ty noviny, on se na mě divně díval, takové chování v té zemi asi nebylo zvykem. Já se také divně díval, ne na něj, ale na ty noviny. Pač tu chvíli mi došlo, že se cosi podstatného změnilo, že teďka už nejsem ten profesor from behind the iron curtain za železnou oponou, že najednou jsem flüchtling. Já jsem si neuměl představit, že bych se do té země měl vrátit, kde jsou Sověti. Trvalo nám to dost dlouho, než jsme to všechno v tom hotelovém pokoji pochopili. Samozřejmě letenka nám propadla. Trvalo nám asi 3 dny, než jsme se nějak zpamatovali než jsme pochopili, že tu malou Moničku, která je doma, do Švýcarska nedostaneme, že si pro ní budeme muset dojet. A přitom jak? Mezitím nám jedna Češka, která tam už od mládí žila, byla vdaná a ovdověla, nabídla ubytování, byla velkorysá, skutečně skvělá hostitelka. A my jsme byli rozhodnutí, že tedy dojedeme domů a emigrujeme. Hana měla jet v říjnu na konferenci do Rotterdamu, měla všecko vyřízeno. A já jsem dostal sebou zvací dopis, v němž nás ta paní Müllerová mě a Moničku zvala k měsíčnímu pobytu ve Švýcarsku. Byly sice výjezdní doložky nutné, ale dávali se na požádání. A tak jsme nastoupili do vlaku, který nás odvezl do Vídně a potom nočním vlakem do Prahy. Předspaný vlak. Neuvěřitelně. Samí Češi, kteří se vraceli. Stáli jsme celou noc v chodbičce. K ránu jsme dojeli do Břeclavy. Tam jsme zůstali stát. První, co bylo, že jsme uviděli nápis Leni, neprobuď se, Brežněv se zbláznil. Dojeli jsme domů. O žádných plánech jsme nemluvili. Báli jsme se jeden druhému něco povědět, až u obou to bylo stejné. Jak jsme přijeli domů, tak ty plány na emigraci, jakkoliv předtím, se zdály tak konkrétní. Mohli jsme zůstat ve Švýcarsku, kde by Hana byla dostala místo. Já uvažoval o Spojených státech, kde jsem před svým odjezdem rok předtím měl dvě konkrétní nabídky, abych učil. Ale ani jednomu, ani druhému z nás nepřišlo za možné, že bychom odjeli. Nejen kvůli tomu, že jsme si oba uvědomili, že tu máme jeden i druhý staré rodiče, které by to velice ranilo, že tu máme sourozence, jejichž existence by byla vážně narušena. Jeden i druhý jsme nějak nedokázali opustit to, co jsme nazývali, co stále nazývám, domov.